Самат зиркнув на Шиву, і Шива вразився, побачивши, як той пітніє. «Так, так, є дещо, що мене турбує». Шива обійняв Самада за плече. «То чому ми не пошлем ці гвоздики і не підемо робити тобі карі? Сонце зайде вже за 20 хвилин». «Ну, просто так кажуть. У журналах пишуть. Це коли чоловік у якийсь момент свого життя починає відчувати, що він уже, ну, по той бік вершини, і потім ти настільки молодий, наскільки ти відчуваєш жінку, якщо ти добрав про що я». «Я на моральному роздоріжжі, а ти мені мелеш казна що?» «Мусиш про це знати, друзяко», – спокійно, терпляче проказав Шива. «Жіночий організм, рак яєчок, менопауза, криза середнього віку – теж із цієї опери. Інформація, яку сучасний чоловік повинен мати під руками». «Але я не хочу мати такої інформації», – закричав Самат, зриваючись на ноги і міряючи кроками кімнату. «От у чому справа. Я не хочу бути сучасним чоловіком. Я хочу жити так, як жив завжди. Я хочу повернутися на схід».
«А, так-так. Та ми всі хочемо. Чи не так?» промимрив Шива, помішуючи перець та цибулю.
«Мене вивезли, коли мені було 3. Чорт його знає. Ця країна мені нічого не дала. Але хто має гроші на квиток назад? І хто хоче жити в хибарі із ще 14 робітниками? Хто мені скаже, ким би був Шива Бхаваті, якби повернувся назад у Калькутту? Принцом чи жебраком? І хто?» додав Шива, і потроху його колишня краса поверталася на його обличчя. «Хто зможе вичавити із нас захід, якщо вже він в'ївся в наші кістки?» Самат продовжував ходити кімнатою. «Не треба було приїжджати сюди. От де корінь всього зла. Ніколи не привозити своїх синів сюди, так далеко від Бога. Віллес Ден Грін, телефонні картки у вітринах кіосків, Джуді Блюм у школі, презервативи на тротуарах, свято врожаю, вчительки-спокусниці», – ревів Самад. «Шиво, зізнаюся тобі, лише між нами. Мій найкращий друг Арчибальд Джонс невірний. І тепер спитай мене, який приклад я даю своїм дітям?»
«Ікболи, сядь, заспокойся. Слухай, ти просто когось хочеш. Люди хочуть людей. Так є від Делі до Депфорда. І це не кінець світу.
Якби ж то я мав певність, що це так, як ти кажеш.
А коли ти знову побачиш її?
Ми будемо обговорювати шкільні справи 1 вересня.
Ага. А вона індуска? Мусульманка? Вона не із сікхів, правда?
Ще гірше. Це найгірше з усього. Прохрипів Самат. «Вона англійка. Біла. Англійка».
Шива потрусив головою.
«Ну, я зустрічався з багатьма білими пташками, Самат. З дуже багатьма. Інколи все було як по маслу. Інколи нічого не виходило. 2 милі американочки. З розуму сходив за зіркою-парижанкою. Навіть жив рік із румункою, але ніколи з англійкою. Без шансів. Жодних шансів».
«Чому?» – заволав Самад, кусаючи власний великий палець і чекаючи страшної відповіді, присуду згори. «Чому, Шиво Бхаваті?»
«Забагато історії», – загадково відповів Шива, сервіруючи страву.
«Забагато чортової історії».
8:30 ранку. Перша середа вересня. 1984.
Самад, блукаючи десь у своїх думках, почув, як відчинилися і зачинилися двері його ості на міні-метро. Далеко-далеко у реальному світі. Повернувся ліворуч і подивився на Мілета, що сів у машину. Чи принаймні на щось схоже на Мілета від шиї і нижче. Замість голови у Мілета був томітронік, міні-комп'ютер, схожий на великий бінокль.
Всередині, Самад сам колись спробував це, маленька червона машина, котрою керував його син, мчала навперегони із жовтою і зеленою машинами вздовж тривимірної дороги, зімітованої світлодіодом.
Мілад припаркував свій маленький зад на коричневе пластикове сидіння.
«О, яке холодне! Яке ж холодне! Мій зад замерзає!»
«Мілате, а де Маджид та Айрі?»
«Ідуть, ідуть!»
«Так швидко, як поїзд, чи так, як слимак?»
«Гік!» – гикнув Мілад від віртуального удару, який послав його червону машину у небуття.
«Мілате, будь ласка, зніми це!»
«Не можу!»
«Мені треба одне, нуль, два, ще сім, ще три очка!»
«Мілате, тобі нарешті час вивчити числа. Повтори. 10273.
10273.
Зніми це, Мілате.
Не можу.
Тоді я помру.
Ти що, хочеш, щоб я вмер?
Абба.
Самад не слухав. Він мусив бути в школі ще до 9-ї, якщо хотів, щоб ця поїздка мала, бодай, якийсь результат. Бо о 9-й вона має бути в класі.
9:02.
Вона своїми довгими пальцями відкриє журнал. 9:03 вона цокотітиме своїми нігтиками із високими півмісяцями по дереву стола десь поза його очима.
«Ну де вони? Вони що, хочуть запізнитися до школи?»
«Угу».
«Вони завжди так запізнюються?» – запитав Самад, бо це переважно була не його справа. Школою займалися Алсана або Клара.
«Це тільки задля Поппі Барт Джонс, щоб лише побачити її краєм ока. Він узяв на себе цю найбільш бридку батьківську повинність. Він доклав чималих зусиль, щоб переконати Алсану, що нічого не сталося, що він просто так вирішив взяти участь у транспортуванні своїх та арчених нащадків до школи.
«Але ж, Самад, ти ж не приходиш додому раніше 3:00. Ти що, здурів?»
«Я хочу бачити своїх хлопців.
Я хочу бачити Айрі.
Кожного ранку вони натрохи підростають, а я ніколи цього не бачу.
Мілад виріс на 2 дюйми.
«Але не о 8:30 ранку. Це що, неймовірно, що вони ростуть увесь час? Слава Аллаху!»
«Ну так, це мусить бути якимось чудом.
Так чого це ти вибрався так рано, га?»
Вона ткнула нігтем у складку на його животі. «Якийсь фокус-покус?
Я навіть можу це чудо внюхати, наче стухлий козячий язик».
Кулінарний нюх Алсани – нюх на провину, обман, страх.
їй в цьому не було рівних на цілу околицю Брента. І Самат нічого з цим не міг діяти. Вона знала? Вона відчувала? Самат проводив ночі в страху, якщо не дрочив ковбаску. І цей страх він приніс до своєї машини зранку, щоб вивезти його разом з дітьми. Ну, де в чортової матері вони ходять? Ха, у чортової матері і ходять.
Мілете.
Це ти вилаявся, сказав Мілет, набираючи 14 очок і також 500 бонусів за те, що зумів підірвати жовту машину.
Ти завжди лаєшся, як містер Джонс.
Ну, у нас є спеціальні ліцензії на лайку. Безголовий Мілет не потребував обличчя, щоб виразити обурення.
Ну, таких речей, як «добре, добре, добре»,
здав позиції Самат, розуміючи, що йому не світить встрявати в онтологічну суперечку з 9-річним хлопчиком.
«Добре, ти мене впіймав».
«Немає таких речей, як ліцензії на лайку».
«А, Мілете, а де твій саксофон? У тебе ж сьогодні оркестр?»
«У багажнику», – сказав Мілет недовірливим і водночас гидливим голосом. Той, хто не знав, що саксофон мандрував у багажник в неділю ввечері, був просто гальмом.
«А чому це ти нас підвозиш? По понеділках нас везе містер Джонс. Ти ж поняття не маєш, як нас підвозити і як вести до школи».
«Я впевнений, що якось вже впораюсь».
«Дякую, Мілете. Це не ракети будувати».
«Ну де ці двоє?» – закричав він, сигналячи й казячись від того, як чітко його 9-річний син вловлює його незвичну поведінку.
«І коли ти врешті знімеш цю чортову штуку?»
Самат схопив томітронік і стягнув його на Мілетову шию.
«Ти вбив мене!»
Мілет зазирнув назад у томітронік із виразом жаху. Якраз щоб побачити, як його маленьке червоне альтер-его врізається у бар'єри і зникає у катастрофічному феєрверку жовтих іскор.
«Ти вбив мене, коли я вже вигравав!»
Самат закрив повіки і закрутив очні яблука так глибоко в череп, як лише міг, бажаючи, щоб його мозок зміг засліпити їх, якби він тільки міг зробити це, як зробив це Едіп, нещасна жертва західного розкладу.
«Подумати, я хочу іншу жінку. Подумати, я вбив свого сина. Я лаюся. Я їм свинину. Я регулярно дрочу ковбаску. Я п'ю Гіннес. Мій кращий друг невірний.
Я кажу собі, що якщо я тру вгору вниз і не використовую руку, то це не рахується. А це... О, це рахується. Це все рахується на його великій рахівниці. Що буде, як прийде Махшар? Як я себе виправдаю, коли прийде страшний суд?
Клац-бац. Клац-бац.
Перший Маджид, друга Айрі. Самат відкрив очі і подивився у заднє дзеркальце. Ззаду сиділи двоє дітлахів, на яких він чекав. Обоє у своїх маленьких окулярах. Айрі з купою афрокучерів – несимпатична дитина. Гени невдало змішалися. Арчин ніс і Кларині жахливі зуби, як у кролика. Маджид з його чорним прямим волоссям, занудно прилизаним з проділом посередині. Маджид тримав флейту, Айрі – скрипку. Але окрім цих простих речей, це щось ще було не так. Або він дуже помиляється, або щось зіпсулося в цьому міні-метро. Вони щось запланували. Обидвоє були з ніг до голови вбрані в чорне. На лівих руках у них були білі пов'язки з абияк намальованими кошиками з овочами. Обоє мали великі зошити і ручки на шнурку, перекинутиму через шию.
«Хто з вами таке зробив?»
Мовчанка.
«Це Амма і містер Джонс?»
Мовчанка.
«Маджиде, Айрі, що, язики проковтнули?»
Ще впертіша мовчанка. Дитяча мовчанка, якої так хочуть дорослі, і якої вони так лякаються, коли вона врешті западає.
«Мілате, ти знаєш, що тут відбувається?»
«Ну, дота це все», – проскавчав Мілет. «Вони намагаються бути розумними. Розумними задаваками, ідіоти. Лорд Маго і місіс Потвора Пу». Самат повернувся, щоб бачити двох заколотників.
«Я можу запитати вас, що відбувається?»
Маджид схопив свою ручку і своїм акуратним стерильним письмом надрукував.
«Якщо бажаєш».
Потім віддер шмат паперу і простягнув Самаду.
«Обітниця мовчання».
«Розумію».
«Ти теж, Айрі?»
«Я думав, ти достатньо розумна, щоб не бавитися в таке». Айрі зашкрябала у своєму записнику і простягнула послання Самаду. «Ми протестуємо».
«Протестуємо?» «А, протестуємо. А що таке прос? І нащо ви його тестуєте? Це твоя мати навчила тебе цього слова?»
Здавалось, Айрі зараз прорветься поясненнями, але Маджид зробив рух, ніби застібнув блискавку на її губах. Забрав записку і перекреслив перше «С».
«Ага, ви протестуєте».
«Добре». Маджид і Айрі маніакально захитали головами.
«Ну, це вже по-справжньому цікаво.
Я думаю, ваші матері спроєктували вам цілий сценарій, костюми, записники?»
Мовчанка. «Ви справжні політв'язні. Нічого не кажете.
Добре.
А можна поцікавитися, проти чого ви протестуєте?»
Обидвоє вказали на свої пов'язки.
«Овочі? Ви відстоюєте права овочів?»
Айрі закрила рота рукою, щоб не випалити відповідь, а Маджид поспіхом шкрябав у записнику.
«Ми протестуємо за свято врожаю!»
Самад гаркнув.
«Я ж сказав, я не хочу, щоб ви брали участь у нісенітницях. Нас це не стосується, Маджид. Для чого ти завжди стараєшся бути тим, ким ти не є?»
Запала взаємна злісна мовчанка, бо кожне пам'ятало неприємний епізод, на який натякав Самад. Кілька місяців тому, на Меджидовий 9-й день народження, кілька дуже пристойних, дуже чемних білих хлопчиків постукали в їхні двері і запитали Марка Сміта.
«Марк? Тут не живе Марк», – сказала Алсана, нахиляючись до них із доброзичливою посмішкою.
«Тільки родина Ікболів. Ви помилились». Але не встигла вона сказати це, як Маджид увірвався на поріг, відпихаючи матір подалі. «Привіт, хлопці!»
«Привіт, Марк!»
«Я йду грати в шашки, мам!»
«Добре,
Марк!» – сказала Алсана, мало не заплакавши від образи за коротке «мам» замість «амма».
«Не будь довго, добре?»
«Я дав тобі славетне ім'я Маджид Макфуз Муршед Мубтасім Ікбол», – закричав Самат вслід Маджиду, коли той повернувся додому і кулею промчав нагору у свою кімнату.
«І ти називаєш себе Марком Смітом?»
Але це був тільки симптом. Сама ж хвороба ховалася глибше. Маджид справді хотів би народитися в іншій сім'ї. Він хотів би мати котенят, а не тарганів. Хотів би, щоб його мати грала на віолончелі, а не на швейній машинці. Хотів би, щоб перед його будинком росли квіти, а не гори чужого сміття. Хотів би, щоб замість зламаних дверцят від машини кузена Куршеда у вітальні стояв рояль. Хотів би на свята з'їздити на велосипедах у Франції, а не теліпатися автобусом до тіток у Блекпул. Хотів би, щоб підлога в його кімнаті була з блискучого дерева, без потворного старого зелено-помаранчевого килима з ресторану. Хотів би мати батька-лікаря, а не однорукого офіціанта. І цього місяця усі його бажання вилилися в одну мрію – взяти участь у святі врожаю. Так, як це міг би зробити Марк Сміт. Як це зроблять усі. Але ми хочемо. Якщо ми не прийдемо, нас залишать після уроків. Місіс Овенс каже, що це традиція. Самад ляснув себе по чолу. «Чия традиція?» – заволав він, поки Маджид, стримуючи сльози, похапцем дряпав нову записку. «Чорт, забирай! Ти мусульманин, а не якийсь ельф! Я сказав тобі, Маджиде! Я сказав тобі, за яких умов дозволю тобі! Ти їдеш зі мною на хадж! Якщо мені судилось оторкнутись того чорного каменя ще за життя, мій старший син має бути зі мною поруч!» Маджидові зламався олівець, і він дописував огризком. «Це нечесно. Я не поїду на хадж. Мені треба ходити до школи. Я не маю часу їхати в Мекку. Це несправедливо. Ласкаво просимо у 20-те століття. Це нечесно, але чесно взагалі не буває». Маджид видер наступний аркуш із блокнота і сунув його батькові перед очі. «Ти сказав її татові не пускати і її теж». Самад не зміг заперечити. Минулого вівторка він попросив Арчі на знак солідарності утримати айрів вдома на тиждень фестивалю. Арчі відмазувався і прирікався, побоюючись Клариного гніву, але Самад переконав його. «Дивись на мене, Арчібальде! Хто носить штани в моєму домі?» Арчі подумав про Алсану в її таких милих шовкових штанцях із закоченими штанинами і про Самада, який переважно ходив у довгому шматі сірої бавовни з вишивкою – лунгі, обгорнутому навколо талії. Для Арчі, як не крути, спідниця. Але він нічого не сказав на це. «Ми не будемо більше розмовляти, якщо ти нас не пустиш. Ми не будемо розмовляти більше ніколи, ніколи, ніколи. Коли ми помремо, всі скажуть, що це ти винен. Ти. Чудово, подумав Самад. Ще кров і бруд провини на моїй єдиній придатній руці. Самад нічого не знав про диригування, але він знав, що йому подобається. Направду, те, що вона робила, було досить простим. Просто 3-4. Просто одновимірний метроном її вказівного пальця у повітрі. Але, ох, скільки радості від простого споглядання! Вона стояла спиною до нього, і її боса нога неусвідомлено піднімалася на кожну третю долю зі шльопанця. Її задок легко випинався, натягуючи джинси кожного разу, коли вона нахилялася вперед на незграбно виконуване крещендо. Скільки втіхи!
Яке видовище! Лише така думка могла стримати його від того, щоб кинутися на неї і викрасти її звідси. Це так лякало його, що він не міг відвести від неї очей. Втім, він мусив залишатися на місці. Вона була потрібна для оркестру. Бачив Бог, вони ніяк не могли впоратися з адаптацією «Лебединого озера». Більше нагадувала качок на нафтовій пляні. І все ж, яким жахливим марнуванням це було. Таке відчуття буває, коли бачиш немовля в автобусі, яке бездумно чіпається до грудей чужої пасажирки поруч. Яке марнування! Ця краса має обслуговувати цих жовторотих, що й гадки навіть не мають, що з нею робити. Він зловив себе на цій думці. Ох, сама Дмія! Як то низько має впасти чоловік, якщо він ревнує до дитини на жіночих грудях? Коли він ревнує до молодості, до майбутнього? А потім, вже не перший раз того дня, коли Поппі Барт Джонс вийняла ногу зі шльопанця, а качки врешті прийняли невідворотність екологічної катастрофи, він спитав себе, для чого в ім'я Аллаха я тут? Відповідь повернулась ще раз, нестримна, як поклик дублювання. Бо я не можу бути ніде інде. Самат був вдячний паличці на диригентському пульті, яка відволікала його від власних думок. Ці думки зводили його з розуму. А зараз, діти, спиніться. Замовкніть. Інструменти від губів, смички вниз. Вниз, Аніто. Отак, так, на підлогу. Дякую. Тепер ви, мабуть, зауважили, у нас сьогодні гість. Вона повернулася до нього, і він відчайдушно спробував сконцентруватися на якійсь одній її частині, на якомусь дюймі, що не розпалював би так його кров. Це містер Ікбол, тато Міла та Імаджида. Самат встав, наче це його закликали до уваги. Почепив свій піджак із широкими лацканами на косо повішений гачок і знову сів. «Привітайтесь із містером Ікболом!» «Добрий день, містере Ікбол!» – прозвучало хором від усіх юних музикантів, окрім двох. «А тепер, я думаю, ми маємо грати втричі краще, бо ми маємо слухача, так?» «Так, міс Барт Джонс. Містер Ікбол сьогодні не просто слухач, він особливий слухач. Це завдяки містеру Ікболу з наступного тижня ми більше ніколи не гратимемо «Лебедине озеро». Цю заяву зустріли ревом і какофонією труб, барабанів і цимбалів. «Добре, добре, заспокойтесь». Я не сподівалася на аж таку підтримку. Самат посміхнувся. А в неї було почуття гумору. В неї були розум і дотепність. Але хіба чим більше причин для гріха, тим менший гріх? Він знову мислив, як християнин. Він переконував Бога, що щиріше не скажеш. «Покладіть інструменти». «Так-так, ти, Марвіне?» «Дякую, дуже дякую». «А що ми робитимемо замість того, міс?» «Ну, – почала Поппі із своєю напівсоромливою, півдражливою посмішкою. «Дещо, що вам дуже сподобається. Наступного тижня я хочу поекспериментувати з індійською музикою».
Цимбаліст одразу засумнівався, чи знайдеться йому робота при такій радикальній зміні жанру, і кинув перший камінь.